Святая імша ў вігілію нараджэння пана пачнецца ў Ватыканскай базыліцы Святога Пятра 24 снежня ў 21:20 па рымскім часе. Пра падрабязнасці гэтай урачыстай літургіі, якую ўзначаліць папа Францішак, паведаміў ксёндз прэлат Гвіда Марыні, кіраўнік службы папскіх літургічных цэлебрацый. Пачнецца еўхарыстыя спевам абвяшчэння Божага нараджэння. Падчас гімну «Хвала на вышынях Богу» будуць уключаны званы базылікі Святога Пятра. У гэты момант папа Францішак пакладзе фігурку нованароджанага Езуса ў невялікія яслі, размешчаныя недалёка ад алтара. Побач з імі пасля літургіі слова будзе пакладзена Евангелле. Гэты жэст падкрэсліць веліч падзеі, якая адбылася ў ноч Божага нараджэння. Слова Божае сталася целам. Пасля заканчэння літургіі святы Отец перанясе фігурку маленькага Езуса ў вялікую батлеемскую стаенку, пабудаваную ў базыліцы. У працэсіі разам з ім пройдуць 10 дзяцей, прадстаўнікі розных кантынентаў, якія пакладуць да фігуркі нованароджанага Хрыста кветкі.